Bi tarata zuwe kalo tile wolonwula guwɛrineman ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ani Maroc jamana ka lasigiden min n'o bɛ Mali la Driss Isbahane u jɛra ka dɔkitɔriso min n'a bɛ komini 4nan kɔnɔna la k'o baaraw k'olu kolonbokari. Ni dɔkitɔriso kofɔlen in n'a dira Mali ma Maroc jamana fɛ ale ka baara na ɲɛsin ba ani denw de ma. Komini 4nan musow n'u kɔni tun bɛ kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ nin ko in a jara olu ye kosɛbɛ. Madame Traore Masakuru Keita an ka ale lamɛn.
A nafa ka bon, n'i ko k'i b'a nafa fɔ sa, i da tɛ se ka s'a bɛɛ ma. A ka surun sɛbɛnnikɔrɔka bɛɛ de la. I mana wuli ɛri o ɛri, i bɛ se k'a yɔrɔ lasɔrɔ joona. A ka surun ni an tun bɛ boli boli ka taa takisi ni fɛnw ɲini ka taa yɔrɔ caman na. Mɛ a ka surun mɔgɔba de la sa, surtout minnu bɛ Sibiribugu la. Hali an minnu bɛ fɔ sɛti la, a ka surun anw na. I y'a ye. A kɔni a wusayara yɛrɛ, a diyara n ye, a bɛnna a ma. Ne yɛrɛ lajɔlen don, ayiwa, a ko kɔni. Ayiwa an kɔni an namaka mɔgɔ fɔlɔ ye a kɔni dayɛlɛ don an kɔni kun bɛ yan nɔ a kɔni a diyara ye ala ka kɛ sini kɛnɛya ye.
Karim Keita n'ale ye komini 4nan ma ye n'ale kɔni ye jɛkulu min tɔgɔ ko Ambiko n'o o ɲama dɔ don ale y'a yira k'a fɔ a bɛna kɛ lafiya ye olu ma sabula u baw ani u denw i ka dɔn ani u dɔgɔninw olu de bɛna furakɛ ni dɔkitɔriso kofɔlen in na wa a mɛnna olu tun bɛ ka a dayɛlɛli kɔni ka o makɔnɔ. Karim Keita.
An nisɔndiyalen don parce que a bɛna degunba ta ka bɔ an balakaw kan parce que a bɛ yen olu de kan surtout muso minnu n'olu kɔnɔma don olu de ka kliniki don ani den minnu san bɛ taa san kelen na fo ka taa bila san duuru la donc vraiment olu ka bana min bɛ k'u bɛna furakɛ yan nɔ nin ye nisɔndiyaba de ye an sɛbɛkɔrɔkaw bolo plus précisément la commune 4 aussi vraiment an nisɔndiyalen don kojugu fo ka taa dama.
Karim Keita n'ale bɛ jɔyɔrɔ wɛrɛ la commune 4nan kɔnɔna la o ye sifinnakaw u ka ɲɛmaba ye ale n'a ka jɛkulu olu kɔni de jɛra ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati yaasa nin don a ka kɛ don belebele ye Bamako komini 4nan o kɔnɔna la. Karim Keita an ka ale lamɛn.
Sifinnakaw tɛ se ka to kɔ parce que nin ye jamanajɔ de ye sifinnakaw de ye siniɲɛsigi n'olu ye siniɲɛsigi ni nin bɛna kɛ anw fɛ yan nɔ surtout u y'a organisation ta k'a di anw yɛrɛ sifinnakaw ma k'an ka mobilisation kɛ de parce que je pense que an yɛrɛ kungo de don donc jamanajɔ la mɔgɔ tɛna jamana jɔ an ye donc n'an wulila nin na donc an wulila an yɛrɛ kungo de la an wulila jamanajɔ de la donc o de y'a to an bɛ kɛnɛ kan bi an cayalen don fo ka dama tɛmɛ.
Ni Dr Sumi i ka dɔn k'a fɔ ni dayɔrɔ 70 ani 9 o bɛ a kɔnɔ bange kɔni o ba 5 o bɛ se ka kɛ a la san kɔnɔ. Gouvernement ɲɛma Choguel Kokala Mayiga a ye foli bila ka ɲɛsin Maroc i ka dɔn k'a fɔ masakɛ ma n'o ye Mohamed Sisi ani a ka jamanadenw bɛɛ k'a yir'u la k'a fɔ ni Dr So kofɔlen a na kɛ sababu ye ka malidenw ka olu lafiya. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.